Book 2
40
Осведомяване на пътя.
Прашања за патот.
Прашања за патот.
Извинете.
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 Можете ли да ми помогнете?
Можете ли да ми помогнете?
Можете ли да ми помогнете?
Къде има тук добър ресторант?
Каде има овде добър ресторан?
Каде има овде добър ресторан?
Завийте наляво зад ъгъла.
Пойдете лево зад аголот.
Пойдете лево зад аголот.
Вървете след това направо.
Потоа одете еден дел право напред.
Потоа одете еден дел право напред.
После продължете 100 метра надясно.
Потоа одете 100 метри надесно.
Потоа одете 100 метри надесно.
Можете да вземете и автобус.
Можете исто така да вземете и автобус.
Можете исто така да вземете и автобус.
Можете да вземете и трамвай.
Можете исто така да вземете и трамвай.
Можете исто така да вземете и трамвай.
Можете и да карате след мен.
Можете исто така да возите и позади мене.
Можете исто така да возите и позади мене.
Как да стигна до футболния стадион?
Како да стигнам до фудбалскиот стадион?
Како да стигнам до фудбалскиот стадион?
Пресечете моста.
Преминете го мостот.
Преминете го мостот.
Карајте през тунела.
Возете низ тунелот.
Возете низ тунелот.
Карајте до третија светофар.
Возете до третиот семафор.
Возете до третиот семафор.
След това завиите по првата улица надясно.
Потоа свртете на првата улица десно.
Потоа свртете на првата улица десно.
После карајте направо през следващото кръстовище.
Потоа возете право напред преку следната раскрсница.
Потоа возете право напред преку следната раскрсница.
Извинете, как да стигна до летището?
Извинете, како да стигнам до аеродромот?
Извинете, како да стигнам до аеродромот?
Најдобре вземете метрото.
Најдобро е да вземете метро.
Најдобро е да вземете метро.
Патувајте просто до последната спирка.
Возете се едноставно до последната станица.
Возете се едноставно до последната станица.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.